У ефіры Радыё Свабода. У Менску 19-я гадзіна. У пражскай студыі Юрай Збушляков. Добры вечар. Дэлегацыя Еўрапейскай камісіі вядзе перамовы ў Менску. Цэнтр выбаркам Беларусі лічыць мэтазгодным правесці прэзідэнцкія выбары не ў 2011 годзе, а раней. Паводле апытання амерыканскага цэнтру Гэлапа, 38% беларусаў лічаць выбары ў краіне сумленнымі, 33% несумленнымі. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур рэкамендуе новай адміністрацыі ЗША адмовіцца ад санкцыяў адносна Беларусі. Сёння ў ЗША праходзяць выбары прэзідэнта. Гэта і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі Алена Струва сёння ў свеце. У ЗША сёння адбываюцца выбары прэзідэнта, і сябру абедзвюх палатаў кангрэсу чакаецца, што свае галасы на выбарах аддадуць найменей 130 мільёнаў амерыканцаў. Згодна з першымі вынікамі галасавання, дэмакрат Барак Абама апярэджвае рэспубліканца Джона Маккейна. Пераможца павінен набраць 270 з 538 галасоў выбарнікаў, прапарцыйна размеркаваных па розных штатах краіны. Папярэднія вынікі галасавання стануць вядомыя ў сераду раніцы. Парламент Ірану накіраваў у адстаўку міністра ўнутраных спраў Алі Кардана. Прычыны сталі хлуслівыя звесткі адносна ягонай адукацыі. Міністр меў падроблены дыплом Оксфардскага універсітэту. Кіраўнік НАТА Яп де Хопсхефер прыбыў сёння ў Прыштыну на перамовы з косаўскімі ўладамі. Яго суправаджаюць сябры паўночна-атлантычнай рады НАТА. Сотні дэманстрантаў затрыманыя сёння ў Маскве ў часе несанкцыянаванага маршу, якім нацыяналісты адзначылі дзень народнай еднасці. Акрамя нацыяналістаў, сваю акцыю ў расійскай сталіцы правялі пракрэмлёўскія моладзевыя арганізатары. Свята дзяржаўнай еднасці адзначаецца ад 2005 года. Яно прымеркаванае да выгнання ў 1612 годзе польска-літоўскіх войскаў. Адзін з сыноў Усама бін Ладана, 27-гадовы Амар Усама бін Ладан, папрасіў палітычнага прытулку ў Іспаніі, паведаміў прадстаўнік мясцовых уладаў. Пра сваё жаданне атрымаць прытулак у гэтай краіне Усама бін Ладан заявіў у аэрапорце Барахас у часе запланаванай пасадкі на шляху з Егіпта ў Марокка. Паводле амерыканскага вайсковага кіраўніцтва ў Афганістан з Пакістану прыбыў галоўнакамандуючы войскамі ЗША ў Афганістане і Іраку генерал Дэвід Петрэус.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Цэнтр выбаркам Беларусі лічыць мэтазгодным правесці прэзідэнцкія выбары не ў 2011 годзе, а раней. Паводле апытання амерыканскага цэнтру Гэлапа, 38% беларусаў лічаць выбары ў краіне сумленнымі. Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур рэкамендуе новай адміністрацыі ЗША адмовіцца ад санкцыяў адносна Беларусі. Сёння ў ЗША праходзяць выбары новага прэзідэнта. Гэта і ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў. Але спярша пра перамовы ў Менску. Дэлегацыя Еўразвязу на чале з намеснікам генеральнага дырэктара, генеральнага дырэктарату ў пытаннях замежных сувязяў Еўракамісіі Хьюга Мінгарэлі знаходзіцца з візітам у Менску. Дэлегацыя сустракаецца з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. Далей Алесь Дашчынскі.
Хьюга Мінгарэлі сустрэўся ў Менску з афіцыйнымі асобамі, у прыватнасці ў міністэрстве замежных справаў. Прэсавы сакратар беларуска МЗС Андрэй Папоў адносна мэту візіту адзначыў:
ну вось працяг дыялогу, які мы вядзем з еўрапейскай камісіяй вось ужо пэўны час, за што бакі выказаліся на паседжанні 13 кастрычніка ў Люксембургу.
Амбасадар Польшчы ў Беларусі Генрык Літвін, выступаючы на беларуска-польскім эканамічным форуме ў Менску «Добрасуседства-2008», адзначыў, што перамовы адбываюцца на даволі даволі високім узроўні, а їх вынікі павінны стаць асновай для больш інтэнсіўнага развіцця стасункаў у бліжэйшай будучыні, як у палітычнай, так і ў эканамічнай сферы. Спадар Літвін разлічвае, што пазітыўны ход гэтых перамоваў сапраўды адкрые новы раздзел у супрацоўніцтве паміж Беларусю і Еўразвязам. Адказваючы на пытанне корэспандэнта «Свабоды», спадар Літвін адзначыў, што дэлегацыя прыехала з канкрэтнай дарожнай мапай таго, што чакае Еўразвяз ад Беларусі з канкрэтнымі прапановамі. Цяпер вядуцца перамовы, прыехала дэлегацыя Еўразвязу з дастаткова канкрэтнай карцінай таго, як павінны развівацца стасункі, чаго чакае Еўразвяз ад Беларусі, што прапануе Беларусі. А мы проста падтрымліваем структуры Еўразвязу ў гэтай працы, удзельнічаем у падрыхтоўцы гэтых прапаноў, чаканняў, але пакуль пакідаем працу структурам Еўразвязу.
Оставляем работу структурам Евросоюза.
Сёння таксама гаспадар Мінгарэлі сустрэнецца з амбасадарамі еўрапейскіх краінаў, акрэдытаваных у Мінску. І сёння ж дэлегацыя Еўразвязу сустрэнецца з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адзначыў.
Мы готовнасць нумар адзін. Наша задача і на гэтай сустрэчы у тым ліку прасоўваць вось тыя чатыры карзіны, якія ў нас ёсць, якія могуць стаць зместам дарожнай карты. Будзем рабіць акцэнт на іерархіі прыярытэтаў і на тым, што час ідзе, ўжо засталося не 6, а 5 месяцаў.
Нагадаем, 13 кастрычніка ў Люксембургу Рада Еўразвязу прыняла рашэнне прыпыніць на 6 месяцаў візавыя санкцыі адносна Александра Лукашэнкі і шэрагу чыноўнікаў. Тады ж адбылася сустрэча міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынава з верхоўным прадстаўніком Еўразвязу па знешняй палітыцы і бяспецы Хавіерам Салянам. На ёй была дасягнута дамоўленасць пра тое, што Менск наведае дэлегацыя Еўразвязу. Спадар Мартынаў выказаў тады гатоўнасць афіцыйнага Менску да паляпшэння дачыненняў і пераадолення разыходжанняў.
Дэлегацыя Еўрапейскай камісіі вядзе перамовы ў Менску, перадаваў Алесь Дашчынскі. Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожны дзень, раніцай і вечарам.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыкнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проці Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Пачуў аддавычка былога і цяперашняга дэпутата. Перадачы «Большая палітыка». Чи то ён прагаварыўся, але ніхто і не паправіў яго. Калі ён сказаў, што 2010 год у нас важны, будуць выбары прэзідэнта. Можа і сапраўды ўжо пераігралі прэзідэнта выбіраць у 10 годзе. Дакладніце, калі ласка.
На гэты званок мы папрасілі адказаць сакратара Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі Мікалая Лазавіка.
Выборы президента у нас проводятся за 2 месяца до окончания срока полномочий. Срок полномочий начинается с момента инаугурации. Инаугурация была 8 апреля. Значит, выборы президента должны быть не позже 8 февраля. Примерно в это же время истекает срок полномочий депутатов местных советов. А именно у нас были выборы 14 января, следовательно, до 14 декабря должны пройти выборы депутатов местных советов. Конечно, 2 избирательные кампании с таким коротким промежутком – это очень большая нагрузка не только для организаторов выборов, но и для самих избирателей. Большие финансовые расходы. Поэтому члены Центра избиркома считаем, что было бы целесообразным объединить 2 кампании. Но так как выборы депутатов нельзя проводить позже середины декабря, то, следовательно, надо будет раньше провести президентские выборы. Вот такие пока чисто теоретические и умозрительные рассуждения.
Это были слова сакратара Центральной выборчей комиссии Миколая Лазовика. Вы слушаете Радио Свобода. У Злучаных Штатах Америкі праходзяць прэзідэнцкія выбары. Першыя выбарчыя ўчасткі адчыніліся ў невялікіх мястэчках штату Нью-Гэмпшыр, Дыксвіл-Ноч і Хартс-Лакейшн. Аналітики прогнозували, що у Нью-Гемпширі переможе кандидат від демократичної партії Барак Обама, і не помилилися. Поводле виніков першого голосування на президентських виборах, яке пройшло у місті Диксвіл-Ноч, перемог якраз таки Барак Обама. Чекається безпрецедентно висока явка на виборах президента США звиш 130 мільйонів чоловік. Гэта складає більш як 60% громадян США, які мають право голосу. Каля 30 мільйонів американців проголосували датерміново. Гэта рекордная колькасць. Кандидат у президенти від демократичної партії Барак Обама проголосував у вівторок раніцею у штаті Іллінойс. Ягоний суперник, республіканець Джон Маккейн, голосує на виборчому участку у Аризоні. Американці сьогодні так само обирають усіх чальців Палати представників Конгресу і 35 зі 100 сенаторів. Попередні виніки голосування будуть відомі раніцею у сераду. Што вы параілі зрабіць новому прэзідэнту США ў дачыненні да Беларусі? З гэтым пытаннем наш менскі корэспандэнт Владзімір Глот звярнуўся сёння да беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў.
Палітолог Віталь Селіцкі лічыць, што магчымасці дзеянняў Злучаных Штатаў у Беларусі абмежаваныя.
Але ж Амерыка пэўную нішу заняла ў беларускім пытанні, і мы бачым гэту нішу ў падтрымцы беларускай грамадзянскай супольнасці, падтрымцы шмат якіх беларускіх нацыянальных ініцыятывах, якія шмат дзе выжываюць якраз акурат да амерыканскай падтрымцы. Так? Злучаны робяць вялікія інвестыцыі ў будучыню Беларусі, якія мы сёння яшчэ не до конца оцениваем. И вельми было бы добро, коли бы этот курс, эта политика протягивалась. В отношениях до белорусского громадства, за якими американцы робят больше намаганий до ангажования, чем, скажем, те же самые европейцы.
Спадар Селицкий тлумачит, что он мае на увазе под великими инвестициями.
Ідзе размова і пра пэўна адукацыйныя ініцыятывы, ідзе размова пра падтрымку культурніцкіх праектаў, ідзе размова пра кантакты з беларускім грамадствам праз галаву беларускіх уладаў, трошкі іншы стыль паводзінаў адносна таго, як вядуць сябе еўрапейцы.
Уладзімір Зданович, старшыня камісіі Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання, у сваім адказе быў надзвычай лаканічным.
Приехать сюда, поглядеть, как живут белорусские люди, и полностью поменять амаль на протилеглую политику в сравнении с той, якая была до этого часа.
Старшиня религійного об'єднання общинов прогресивного юдаизму Яков Басин сподівається, что новая администрация Злучених Штатов Америки будет поширять контакты с Беларусью.
На мой взгляд, международная изоляция Беларуси привела...
На мой погляд, міжнародная ізаляцыя Беларусі прывяла да ізаляцыі не толькі дзяржаўнай улады, але і грамадскіх і рэлігійных структураў. І гэта вельмі перашкаджае, асабліва дзейнасці рэлігійных арганізацыяў, прынамсі рэлігійных меншасцяў. Любыя спробы завязаць кантакты, прыцягнуць амерыканскую рэлігійную грамадскасць на нашу тэрыторыю, прыкладам, для арганізацыі міжканфесійнага дыялогу, выклікалі адзін адказ. Калі мы да вас прыедзем і дапаможам, гэта будзе азначаць ускосную легітымізацыю вашага рэжыму, а мы яго не прымаем. Я думаю, такая пазіцыя памылковая. Толькі актыўнае супрацоўніцтва, толькі сумесныя мерапрыемствы, асабліва на тэрыторыі Беларусі, могуць значна палепшыць сітуацыю, перадусім унутрыпалітычную ў нас у рэспубліцы.
Улучшыць прежде всего внутриполитическую ситуацию у нас в республике.
Старшыня рэлігійнага аб'яднання грамадаў прагрэсіўнага юдаізму Якаў Басін. А намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур у інтэрв'ю нашаму радыё выказаў сёння спадзяванне, што новая адміністрацыя ЗША рэалістычна ацэніць усе ранейшыя дзеянні адносна Беларусі і ўсталюе раўнапраўныя дэмакратычныя стасункі. Адказваючы на пытанне пра лёс санкцыяў ЗША ў дачыненні да афіцыйнага Менску, спадар Тур сказаў:
это я не могу знать, как они будут принимать решения. Но если они пересмотрят свою позицию, то, естественно, так сказать, я считаю, что первым нормальным шагом нового правительства, демократичного правительства, это избавиться от старых стереотипов и отказаться от всех санкций, которые, так сказать, не делают.
Наместник министра экономики Беларуси Андрей Тур. Што вы параілі новому прэзідэнту ЗША зрабіць у дачыненні да Беларусі? А з такім пытаннем мы звярнуліся да наведнікаў сайту свабода.орг. Вашыя меркаванні будуць дасланыя ў адміністрацыю ЗША. Далучайцеся да дыскусіі на сайце. І зараз наше апытанне на вуліцы Гомелю. Гомельцы адказваюць на пытанне, за каго б яны прагаласавалі на выбарах у ЗША, калі б мелі такое права. За Обаму ці за Маккейна.
За черного. Потому что он молодой парень, а то уже 70 годов. Старый, ему уже 70 годов. Макейну этому.
И тот не нравится. Ни черный, ни белый. Они все выступают против нас. И Обама, и Маккейн. Не голосовала бы ни за кого.
За Обама. Молодой, более прогрессивный и экономически грамотный. Не участвовал в военных операциях. Маккейн, Советский Союз, помогал Вьетнаму. А он бомбил и наших солдат во Вьетнаме.
Я голосовала бы, конечно, за Маккейна, хотя бы потому, что он был инициатором принятия акта о демократии в Беларуси.
Барак Обама. Потому что мне вообще не нравится политика Буша. Это же, естественно, республиканцы будут проводить его политику. Мне не нравится их отношение к Беларуси.
За Маккейна, наверное. Больше нравится. Его опыт больше и вообще так высказывание больше нравится.
Мне кажется, Обама. Он, во-первых, моложе. Вот как он говорит, он больше склонен к нам, к Беларуси. Именно за Обама.
И он тоже мне нравится. Он. Вот этот Обама молодой, он такой грамотный. Это уже старик. Маккейн. Да. Ему уже 70. Сидеть на печке, да, как вот и нам.
За Обама. Молодой, энергичный. А куда старики лезут?
За Обаму. Молодой, а 73 года Маккейн. Это разве можно? Это не работоспособный человек.
Я тоже за молодого, потому что у Маккейна сердце оперированное, больное, пусть лечится.
Ни за одного, ни за другого. Этот уже Маккейн, пора ему на фазенде быть. А этот еще молодой. И ему еще надо поработать в правительстве. А потом уже браться за руководство государством. Америка проиграет и с тем, и с другим.
Опытание на улицах Гомелю. С вами Радио Свобода. Темы дня. Делегация Евразвязу находится с визитом у Менску. Делегация сустракается с представниками официального Менску и демократичной оппозиции. На предприемствах города Мосты массово берут отбитки пальцев. Милиционеры посылаются на загад начальника милиции, згодно с яким отбитки будут брать у во всех во возрасте от 30 до 55 годов. Супрацовники белорусской милиции склали 11 административных протоколов за порушение ожыццяўлення валютных операций. Рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило прогноз рейтингу Беларуси с стабильного на негативный. Причиной пятничного пожара на Менском холодокомбинате номер 2 стало порушение правил пожарной безопасности в часе ремонтных работ с использованием открытого огня. Про это сегодня заявил представник Министерства по надзвичайных ситуациях. Напередодні президентских выборов у США американский центр Гэллапа обнародовал известки, проведенных на протягу двух опошних годов у 134 краинах света, о пытаннях об сумленности выборов у этих краинах. Про выники опытаннях Юрий Дракохруст.
У среднем по всех краинах, где проводились доследования, 41% верить в сумленность выборов в их краине, а 47% не. Однако эти агульные личбы хавают велизарный роскид. А Друанды, где у сумленность национального выборчего процессу верят 93% опытанных, да Зимбабве, где сумленными выборы в своей краине личат только каждый десятый зимбабвеец. Чему таки низкий довер до выбора у Зимбабве, больше-меньше зразумело. Брутальный переслед оппозиции и нахабные фальсификации, якія мають место в этой краине, ведомые далеко за ее межами. Але вот чему на первом месте поводле доверу до выборов опынулась Руанда, якая несколько годов тому зведала соправдный геноцид, это загадка. Але кроме этой аномалии, наибольш доверяют своей выборшей системе у тихих краинах полночной Европы. У Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии. Во всех этих державах колькость тех, кто верит в сумленность выборов в их краине, выше за 80%. У списи аутсайдеров, тех, где довер до выборов минимальный, меньше за 15%, переважно проблемные краины Африки, то есть Зимбабве, Камерун, Чад, Этиопия, але так само Украина и Армения. У США, где сегодня головный день голосования, в сумленность выборов верят 47% опытанных, не верят 53%. Это довольно средний выник. У Беларуси по водле опытания сумленными айчинные выборы лишит 38%, несумленными 33%. По водле доверу до выборов Беларусь опереживает як одного из усесветных аутсайдеров Украину, гэтак и Россию, Литву и Латвию. Сярод суседей у Беларуси только у Польши больше, чем у Беларуси доля выборщиков 48% лишит свои выборы сумленными. Даследчыкі выявілі пэўную сувязь паміж карумпаванасцю краіны, вызначанай агенцтвам Transparency International, і даверам да выбараў гэтай краіне. Чым менш краіна карумпаваная, тым больш сярод яе грамадзянаў распаўсюджаная думка, што выбары ў ёй праводзяцца сумленна. Хаця многія краіны не адпавядаюць гэтай заканамернасці. Той жа лідар спісу Руанда ці, напрыклад, Беларусь, якая летась паводле ўзроўню спрыняцця карупцыі была на 150-м месцы ў свеце, аднак паводле даверу да выбарчай сістэмы зусім не ў канцы спісу.
Пра вынікі апытання ў амерыканскага цэнтру Гэлапа Юры Дракахруст.
Што аб'ядноўвае Беларусь і Лібію? Наколькі важныя дачыненні паміж дзвюма дзяржавамі ў кантэксце адносінаў Мінску з захадамі Расіі? Якіх канкрэтных вынікаў можна чакаць ад супрацоўніцтва паміж дзвюма дзяржавамі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант зарэгістраванага ў Літве Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі.
Наша экспертыза ў эфіры хвілінаў праз 13 адразу пасля выпуску навінаў. Актывісты дэмакратычных сілаў у рэгіёнах адстойваюць свае правы. У Пінску дамагаюцца вызвалення следчага ізалятару тамтэйшага дэмакратычнага актывіста Александра Баразенкі. У Магілёве патрабуюць рэгістрацыі суполкі незалежнага прафсаюзу, а ў Мастох патрабуюць прысягнуць да адказнасці кіраўнікоў участковай выбарчай камісіі. Заглядам гэтых падзеяў Вячаслаў Кулік.
Пінск. Актывісты апазіцыі праводзяць вулічныя акцыі і распаўсюджваюць улёткі з інфармацыяй пра Александра Баразенку, свайго земляка, які ўтрымліваецца цяпер у Менску ў следчым ізалятары на Валадарскага, гаворыць старшыня пінскай суполкі маладога фронту Ігар Салавей.
Плануем яшчэ на днях правесці яшчэ акцыі. Людзі, якія бралі ўлёткі, абураліся, што зноў з'явіліся палітычныя вязні ў Беларусі. Адзін сказаў, што ўжо турмы асвабадзілі, то можна зноў высаджаць. І прадпрымальнікі таксама вельмі добра рэагавалі. Мы па рынку прайшлі, то казалі, што за нас хлопец сядзіць, пацярпеў.
Александра Баразенку цяпер абвінавачваюць па крымінальнай справе 14 актывістаў, якіх затрымалі 21 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў у Менску. 13 чалавек былі пакараны абмежаваннем волі і штрафамі. Александр Баразенка апошні ў спісе абвінавачаных. Яго арыштавалі 27 кастрычніка пасля допыту ў следчым камітэце. Да гэтага часу ён знаходзіўся на навучанні ў Польшчы, гаворыць бацька палітвязня Александр Баразенка.
Я в четверг сходил к следователю, взял разрешение на свидание. Наша бодр весел держится нормально. Вы знаете режим, вы знаете все. И, как говорится, он вроде своей этой показушной либерализации добился более-менее лояльности Запада. А теперь можно, как говорится, уже и дальше играть свои игры.
Масты. Былы кандыдат у дэпутаты ад партыі БНФ па Слонімскай выбарчай акрузе нумар 58 Іван Шэга падаў судовы пазоў на старшыню і сакратара адной з участковых камісій горада. Ён патрабуе прызнаць факт фальсіфікацыі вынікаў мінулых выбараў і хоча спагнаць з іх 20 мільёнаў рублёў. Івана Шэгу пасля таго, як ён знаёміўся з вынікамі выбараў на ўчастках, зацікавіў факт, што на Чкалаўскім участку нумар 17 за яго прагаласаваў толькі 21 выбарнік, у той час, як на большасці астатніх назбіралася 120-150 галасоў, гаворыць Іван Шэга.
Мы, значыць, наша ініцыятыўная група правялі пытання гэтых людзей. Не ўсіх там, ну, каго нашлі, таму што вечарам не ўсе там дома, не ўсе, мы не толькі апыталі, але давалі людзям проста падпісацца пад паперы, што за каго яны галасавалі. Атрымалася, што людзей там, тых, што мы змаглі апытаць, атрымалася, што іх недзе там 67 чалавек. Ось. Ну і зыходзячы з гэтага, раз 67, а афіцыйная лічба 21, значыць, нешта не тое.
Іван Шэга пасля гэтага звярнуўся ў раённую пракуратуру, але, з яго слоў, атрымаў адпіску, бо выбарцаў ніхто не апытваў. Пасля гэтага ён падаў скаргу ў абласную пракуратуру і звярнуўся з пазовам у суд. Магілёў. Аддзел ідэалагічнай працы Магілёўскага гарвыканкаму ад жніўня разглядае пытанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі гарадской суполкі прафсаюзу рады электроннай прамысловасці і іншых галін народнай гаспадаркі. Паводле рэгіянальнай каардынатаркі прафсаюзу Галіны Лісіцынай, гарвыканкам наўмысна зацягвае час, каб потым у чарговы раз адмовіць суполцы ў яе рэгістрацыі. Да гэтага ад уладаў было атрымана 6 адмоваў, гаворыць Галіна Лісіцына.
Интересы людей в судах. У нас очень много выигранных дел. Мы занимаемся контрактной системой с людьми. По охране туда занимаемся. Связываемся с департаментом по охране. Туда это не нравится.
Чиновники запатрабавалі дадатковы спіс сябраў прафсаюзу з пазнакай месца працы ўдзельнікаў устаноўчага сходу. А сёння пачалі выклікаць іх у аддзел ідэалагічнай працы і высвятляць, якое дачыненне яны маюць да радыёэлектроннай прамысловасці.
У нас профсоюз не только ради электронной промышленности, у нас профсоюз и других отраслей народного хозяйства. Поэтому у нас может быть членом профсоюза и врач, и рабочий, и уборщица, и профессор.
Тлумачыць Галіна Лісіцына. У аддзеле ідэалагічнай працы пацвердзілі, што дакументы на рэгістрацыю прафсаюзнай суполкі да іх паступілі.
В рамках законодательства работаем, все.
Паведаміў супрацоўнік аддзелу Алексей Балашенко.
Демократичный активист з Бобруйску Олесь Чигир мусить выплатить кіроўцу таксовки Сергею Косіловичу 900 тысяч рублей за ремонт нібито пошкодженной Олесем машины. Так постановил сегодня Бобруйский городский суд. Інцидент поміж Чигиром і таксовцем здарився у ночь з 29 на 30 травня. Поводле Олеся Чигира, таксист намагався праз суд спагнаць його компенсацію моральной шкоды у памеры 1 мільйона рублёў. Аднак не здолеў пераканаўча давесці, што ён фізычна і маральна пацярпеў у выніку таго канфлікту. Што да компенсацыі выдаткаў на рамонт ягонай машыны, то неабходныя дакументы ён суду падаў. Сёлета 28 ліпеня Бабруйскі суд ўжо пакараў Алеся Чигіра за той выпадак штрафам у памеры 2 мільйоны 100 тысяч рублёў і 10 суткамі адміністрацыйнага арышту. Нягледзячы на штрафы, Алесь Чигір не збіраецца пакідаць грамадскай дзейнасці.
Але у данном выпадку просто я нахожусь у стане такой финансовой зависимости от державы. То есть я винен держали 3 миллиона белорусских рублей. Это мало что 10 моих личных заработков.
Алесь Чигір працуе намеснікам галоўнага рэдактара газеты «Бабруйскі кур'ер». У яго трое непаўналетніх дзяцей і беспрацоўная жонка.
Георгій Крыжанёўскі з Валожына мае дзіўнае для сваякоў і знаёмцаў хобі. Штогод ён едзе ў Рэспубліку Комі і ўсталёўвае там на месцы масавых лагерных пахаванняў памятныя крыжы.
Гэта Абець, ёсць крыжы, затым Юршор, расстраляны лагер. Там літоўцы помнік паставілі, германцы паставілі крыж вялікі, а беларусы нічога.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. А зараз форум «Свабоды». Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на сайце «Свабода.орг». Агляд падрыхтавалі Юрый Дракахруст і Алена Струве.
Сёння ў Злучаных Штатах Амерыкі пачаліся прэзідэнцкія выбары. Згодна з першымі вынікамі галасавання, дэмакрат Барак Абама перамагае рэспубліканца Джона Маккейна. Папярэднія вынікі галасавання стануць вядомыя ў сераду раніцай. За выбарамі ў США сочаць і наведнікі сайту «Свабода». Многія з іх бяруць удзел у дыскусіі «Мая парада» новаму прэзідэнту США. Павел з Менску раіць наступнае.
Раю вам умацаваць і пашыраць аўтарытэт Амерыкі ў свеце, дэманструючы вернасць ідэалам свабоды і дэмакратыі. А так само правды и справедливости. Гэтым самым вы узмоцните американский уплыв и на Беларусь, хутчэй яе демократизуете.
С Павлом Зменску не погаджается просто Павел.
Кто мае демократизовать мою Беларусь? Америка? Ці вы с поўна розуму? Демократизовать повинен сам белорусский народ, громадяне Беларуси.
Студент Зменску лічит, что одинае, что повинен зарабить новый американский президент, гэта...
Не совать своего янковского носу в Беларусь. Хай усталёвае демократию себе за океаном. А нам никольки не горш дапаможа еўразвяз.
Станіслава Зменску, гэтак жа як і іншых наведнікаў сайту, хвалююць уласныя прагматычныя інтарэсы.
Лічу, што новы прэзідэнт ЗША павінен зрабіць для беларусаў свабодны ўезд у Амерыку, так як гэта зроблена для жыхароў Літвы, Латвіі і Эстоніі.
Ігар Алексеевіч адзін з нямногіх, хто клапоціцца не толькі пра сябе, але і пра прэзідэнта краіны.
Шаноўны спадар прэзідэнт, калі ласка, запрасіце беларускага прэзідэнта Лукашэнку ў Амерыку на пару тыдняў, разам з Міколкам ды іншымі сын нами, с сябрукамі. Няхай паездзіць і пабачыць, што гэта такое і чаму. А калі хто з іх захоча застацца, дайце ім грін-карт адразу.
Гэта была рэакцыя наведнікаў сайта «Свабоды» на прэзідэнцкія выбары ў ЗША. Немала водгукаў выклікалі таксама матэрыялы, прысвечаныя першаму візіту ў Менск кіраўніка лібійскай рэвалюцыі Муамара Кадафі. Удзельнікаў форуму не пакінулі абыякавымі змешчаны на нашым сайце афарызмы лібійскага кіраўніка, якія былі потым перадрукаваныя многімі іншымі інтэрнэт-выданнямі.
Ну і му
мудзер гэты Каддафі, але яму яшчэ далёка да нашага.
Я зэп.
Неяк здужаў я ў пачатку 90-х прачытаць зялёную кнігу Каддафі. Поўная джамахірія, прабачце за выраз. І што ў гэтай паўночнай Афрыцы хлопцы кураць?
Райнгольд з Менску.
А што, нармальны мужык? Галоўнае, што вясёлы ды крэатыўны.
Спасылаючыся на адзін з афарызмаў Каддафі, наведнік, які падпісаўся словам «сасна», піша, што лібійскія і беларускія кіраўнікі мае даволі блізкія светапогляды.
Цытата. «Неабходная ўсясветная рэвалюцыя, якая паклала канец матэрыялістычным умовам, што не дазваляюць жанчыне выконваць яе прыродную ролю ў жыцці». Канец цытаты. Наколькі памятаю, пра штосьці падобнае гаварыў не так даўно і наш лідар, маючы на ўвазе вучаніц апошняй клясы школы 12-годкі. Маўляў, для іх настаў час нараджаць дзяцей, а яны яшчэ вучацца.
Агляд дыскусіяў на сайце свабода.орг.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння ў начной свабодзе размова з госцем палітолагам Віталём Селіцкім пра выбары прэзідэнта ЗША. Таксама ў начных доследах аб прыродзе палітычнага пратэкцыянізму.
Дзевятнаццаць гадзінаў 30 хвілін у Менску, пражскай студыі Алена Строва, сёння ў Беларусі ў свеце. У ЗША сёння адбываюцца выбары прэзідэнта і сябру абедзвюх палатаў кангрэсу. Чакаецца, што свае галасы на выбарах аддадуць найменей 130 мільёнаў чалавек. Апошнімі ў ЗША зачыняцца выбарчыя ўчасткі на Алясцы. У гэты час у Беларусі ўжо настане серада. Сотні дэманстрантаў затрыманыя сёння ў Маскве ў часе несанкцыянаванага маршу, якім нацыяналісты адзначылі Дзень народнай еднасці. Акрамя нацыяналістаў, сваю акцыю ў расійскай сталіцы правялі пракрамлёўскія моладзевыя арганізацыі. Свята народнай еднасці адзначаецца ад 2005 году. Яно прымеркаванае да выгнання з Масквы ў 1612 годзе войскаў Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Адзін з 19 дзяцей Усама бін Ладана, 28-гадовы Амар бін Ладан, папрасіў палітычнага прытулку ў Іспаніі. Адпаведную заяву ён зрабіў у мадрыдскім аэрапорце Барахас у часе запланаванай паездкі на шляху з Егіпту ў Марокка. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Дэлегацыя «Еўразвязу» на чале з намеснікам дырэктара генеральнага дырэктарату ў пытаннях замежных сувязяў Еўракамісіі Х'юга Мінгарэля знаходзіцца з візытам у Менску. Дэлегацыя сустракаецца з прадстаўнікамі афіцыйнага Менску і дэмакратычнай апазіцыі. У Пінску дэмакратычныя актывісты праводзяць вулічныя акцыі, распаўсюджваючы лістоўкі з інфармацыяй пра Александра Баразенку, свайго земляка, якого утрымліваюць у следчым ізалятары ў Менску. Баразенку вінаваціць па крымінальнай справе 14 моладзевых актывістаў, якіх затрымалі ў студзеня падчас акцыі прадпрымальніка ў Менску. Былы рэктар беларускага дзяржуніверсітэту Васіль Стражаў узначаліў Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя, адкрыты ў БДУ на пачатку 2007 году. З новага навучальнага года Стражаў таксама мае намер выкладаць на фізычную факультэце універсітэту. Супрацоўнікі беларускай міліцыі склалі 11 адміністрацыйных пратаколаў супраць валютчыкаў. Гэта былі навіны.
Вы на хвалях радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 у вольнай студыі размова Міхася Скоблы з інжынерам з Валожына Георгіем Каржанеўскім, які штогод па ўласнай ініцыятыве ездзіць у Рэспубліку Комі і ўсталёўвае там крыжы памяці суайчыннікаў, якія загінулі ў ГУЛАГу. Але спачатку актуальная экспертыза «Свабоды». Закончыўся трохдзённы афіцыйны візіт лібійскага лідара Муамара Каддафі ў Беларусь. Што аб'ядноўвае дзве краіны? Наколькі важныя дачыненні Беларусі і Лібіі ў кантэксце адносінаў Менску з Захадам і Расеяй? Якіх канкрэтных вынікаў можна чакаць ад супрацоўніцтва паміж дзвюма дзяржавамі? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць дактарант зарэгістраванага ў Літве еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Візіт Александра Лукашэнкі ў Лібію ў 2000 годзе быў малавыніковым. Гандаль паміж краінамі мізэрны, крэдыт, які нібыта абяцалі выдзеліць Беларусі, беларускі бок так і не атрымаў. Але вось першаму візіту лібійскага лідара Маамара Кадафі ў Менск беларускі бок надаў вялікую ўвагу. Лукашэнка асабіста сустракаў Кадафі ў аэрапорце. Кіраўнікі дзяржаў сустракаліся 4 разы. Спачатку сам на сам, потым былі перамовы дэлегацыі, а ў панядзелак вечарам быў прыём у гонар арабскага госця. Цяжка нават прыгадаць, з якім яшчэ замежным палітыкам Лукашэнка вёў такія інтэнсіўныя перамовы. Што аб'ядноўвае дзве краіны, двух лідараў? Роднасць рэжымаў, супрацьстаянне захаду ці, як яны кажуць, аднапалярнаму свету, ці што іншае? Спадар Богдан.
Наконт таго, што такая ўжо вялікая ўвага, трэба зважыць на экстравагантнасць Кадафі і іншых цырымоніяў, ён проста б не зразумеў. Што аб'ядноўвае два рэжымы, іх аб'ядноўвае пэўная адстароненасць ад мейнстрыму сусветнай палітыкі. Беларускаму рэжыму не ідзецца пра нейкія ідэйныя моманты. Беларускі рэжым апартуністычны. Учора мы казалі брат Чавес, сёння мы кажам брат Кадафі. Заўтра мы тое самае будзем казаць еўразвязу. Ідзецца, з кім можна сябраваць, з тым і сябраваць. Да гэтага часу. Вялікага выбару ў гэтым плане не было. Гэты візіт звязаны з доўгагадовай тэндэнцыяй беларускай ваенкавай палітыцы. Гэта наша даўняя палітыка, калі мы сябруем з тымі краінамі, якія былі па нейкіх прычынах адкінутыя ад заходняга свету.
Спадар Класкоўскі, а вы як думаеце, на чым грунтуецца сяброўства Беларусі і на ідэалогіі, на каштоўнасцях, на супрацьстаянні некім іншым дзяржавам ці на чым іншым?
Увогуле, канешне, ядная такая традыцыя супрацьстаяння захаду. Хаця зараз трэба сказаць, тренд памяняўся ўжо. Вось вы кажаце, шмат было такіх пампезных рытуальных мерапрыемстваў. Я думаю, што проста трэба было нечым запоўніць гэтыя 3 дні знаходжання Муамара Кадафі ў Менску. Бо ўражанне такое, што ён заскочыў па дарозе з Масквы ў Кіеў, бо ўтварылася пауза. Там Мядзведзеў з ім ужо пагаварыў, вырашыў пытанні, а Ющенка яшчэ не гатовы быў прыняць, і трэба было недзе трошкі пабыць гэты час. Што ж тычыцца падпісаных дакументаў, дык там нічога гістарычнага зусім няма, гэта такія пераважна міжведамасныя пагадненні, тое, што называецца не царская справа, гэта могуць чыноўнікі значна ніжэйшага рангу вырашаць і падпісваць. Таму ўсё звялося пераважна да рыторыкі антызаходняй, але я сказаў бы такой змікшаванай, пад маркай развагаў пра тое, што вось шматпалярны свет гэта лепей, чым аднапалярны, але без канкрэтызацыі, так даволі лянівай, таму што зараз не тая сітуацыя, калі раней і лівійскі рэжым, і беларускі рэжым мелі сталы ярлык ізгояў, дыктатураў, то зараз і Муамар Кадафі і Александр Лукашэнка хочуць займець пэўныя канкрэтныя выгоды ад нармалізацыі стасункаў з Захадам. І дражніць зараз гусей, торгаць, так бы мовіць, тыгра за вусы, не тая сітуацыя. Таму некія рытуальныя словы былі сказаныя, але не болей.
Што яднае беларускі рэжым з лібійскім, гэта не толькі супрацьстаянне колішняе з Захадам, але таксама і цікавы досвед для беларускага рэжыму такой нармалізацыі адкрыцця краіны без яе адкрыцця, якой дастаткова паспяхова ажыццявіў Муамар Кадафі, які таксама меў нават большы нашмат праблем, чым Беларусь іх мае ў плане міжнароднай ізаляцыі, але тым не менш змог паспяхова вырашыць самыя вострыя пытанні, пазбыцца ярлыка таго, хто падтрымлівае тэрарызм, і пры тым захаваць сваю ўладу. І гэта акурат вось тое пытанне, якое для Лукашэнкі было б самым цікавым у плане вось гэтага досведу, як жа ўсё ж такі можна нармалізаваць стасункі з Захадам і пры тым захаваць усё ў краіне ўнутры так, як яно і ёсць.
Замежныя медыі пішуць, што запрашэнне Кадафі трэба разглядаць у пляне пазіцыянавання Менску адносна Захаду і Расіі. Дасюль Лукашэнка імкнуўся шантажаваць Расію сваім сяброўствам з Захадам, Захад сваім сяброўствам з Расіяй. А вось цяпер можна паспрабаваць пашантажаваць абоіх сваім сяброўствам з краінамі трэцяга свету. Наколькі важны гэты аспект супрацоўніцтва Беларусі і Лібіі? Спадар Класкоўскі.
Думаю, что у даденого выпадку аналитики, якія робят такие высновы, не мают рации. Это такая инерция стереотипов. Тут не потыхая никаким шантажом. Ну, например, прилетел уже из Москвы Каддафи. Кремль мае наупростовые стосунки, великие угоды, что тычется продажу зброи у приватности, и Газпром уже там отобарился на родовищах ливийских. Тому полохать Кремль муамаром Каддафи это просто смешно. Да и Захад зараз ставится до его иначе, то бок лидер ливийской революции уже таким раздражняльником не является. Наоборот, он уже свой намет разбивал и у Брюсселя, и у Парижа. А Александр Лукашенко покуль только теоретично отримал махчимость наведывать Заходнюю Европу. Але покольки такая махчимость отримана, то зараз, до речи, это и есть козырь белорусской пропаганды. Глядите, мы все ж таки домоглись своего, здейснили дипломатичный прорыв. Тому ни про який шантаж тут говорка не иде. И, до речи, я хотел бы трошки заперечить Спадару Богдану у сенсе переймання досвіду лібійського. Ну, пробачте, каким досвідом може Каддафі поделиться, что треба спочатку взорвать лайнер, потом по 2 мільйони виплатить своякам ахвяров, и ты будешь добрый у Брюсселя и у Парижа. Да Каддафі інше ставлення, ніхто від його не потребує там демократизації правов чоловіка. Ніякую дорожну мапу йому не пропонують для нормалізації стосунку. Відмовився від хімічної зброї, від розпрацовки. Виплатив там компенсації, покаявся за тероризм, ну і дякую Богу. Гэта максимум, чого можна було жадати. Плюс такий чинник, як нафта і газ. Є білоруська примовка, як маєш гроші, так для всіх хороше. Так само, як маєш нафту, то для всіх будеш хороший. І будуть заплющувати в очі. Все одно подвоєні стандарти в гэтым сенсі присутнічують.
Господар Богдан, а ви як вяркуєте, чи можна розглядати візит Каддафі у Мінськ у якості некого позиціонування противаги дочиненням Білорусі і заходами з Росії?
Не, безумоўна, гэта разглядаць так немагчыма. Беларусі ідзецца пра тое, што наступнае збліжэнне з Еўропай не будзе безумоўнай капітуляцыі. Я цалкам згодны, што адна справа Лібія і што ад яе патрабуюць, зусім іншая справа Лукашэнка і што ад яго патрабуюць. Але акурат беларускаму прэзідэнту і ідзецца пра тое, каб змяніць гэтую парадыгму, каб сказаць, што мы таксама не заходняя Еўропа, у нас таксама свой шлях.
Эксперты уже ранее звертали увагу, что Лукашенко, хоть и шукая сябров сярод краин изгоев, але імкнецца сябраваць с богатыми краинами. Например, с Полночной Кореей ён не сябруе, бо там люди помирают с голоду. А вот сябрами Беларуси стали богатые нафтодолярами Венесуэла, Иран, арабские краины Персидского залива. И вот теперь Ливия. Дык можа сэнс такого интенсивного улагоджвання Каддафі полягае у тым, каб ён услед за Чавесом и Ахмадинежадом дал Беларуси распрацовывать нафтовую скважину, например, альбо дал 2 миллиарда доляров, доставши своего великого шатра. Господар Класковский, як вы лечите, что конкретно хочет отримать Лукашенко от Каддафі?
На конт кредиту тут великие питання, мусить не так шмат грошей, потому что Москва мусила даровать 4,5 миллиарды колишнего еще советского долгу. Три керунки, які я бачу. По-перше, дипломатичная супраца. Конечно, тут многое гипертрофируется, у приватности, что тычется там руху недолучения, это реликтового. Ну, але некие, так бы мовить, рухи тела на международной арене суместно можно робить. Другое. Нафта, газ, энергетичная сфера. Правда, тут есть свои тяжкости, потому что фактично там уже родовище этой ливии асядлаў Газпром. Таму застаецца фактычна мусіць толькі супраца ў сэнсе вайскова-тэхнічным. Каддафі цікавіцца ў прыватнасці напрацоўкамі ў галіне супрацьпаветранай абароны. Таму што, як мы памятаем, да, вось гэта цяперашнія ўлагоджванне стасункаў былі і налёты амерыканскай авіяцыі, калі бамбілі ягоную рэзідэнцыю. Таму, я думаю, ён заклапочаны тым, каб на ўсялякі выпадак, ці мала як потым падзеі вярнуцца, мець усё ж такі надзейную сістэму супрацьпаветранай абароны. Тут у вайсковай акадэміі навучаюць курсанты, магчыма, менавіта па гэтым профілі. Потым беларускі ВПК мае адпаведныя напрацоўкі даволі высокага ўзроўню, якія каціруюцца на адпаведным рынку. Такія чыста прагматычныя кірункі, а ўся гэтая рыторыка такая пра шматпалярны свет, гэта звычайны гарнір, характэрны для стасункаў афіцыйнага Мінску з трэцім светам.
Господар Богдан, а вы як мяркуеце, у якіх кірунках магчымы некія канкрэтныя супрацоўніцтва паміж Лібіяй і Беларусію? Вось калі глядзець на гандаль, то за 8 месяцаў гэтага года гандаль склаў 19 мільёнаў даляраў, у мінулым годзе ўвогуле яшчэ меншы быў, то бок гандаль зусім мізэрны.
Так, ми акурат і бачили вельми шмат такої риторики, як зрештою і у ранніших візитах інших лідерів подобних країн. Коли Лукашенко заявляє, що ось ми чекаємо у нас лібійських спеціалістів, тяжко уявити, у якої сфери лібійські спеціалісти можуть уявляти для нас хоч яку-небудь цікавість. Наш інтерес відомо, наш інтерес гроші. Інше питання, що безумовно варто ставити до цього усього вельми скептично, бо з Лібії поки що супрацовництво не йшло так, як це планувалося. Принамсі, навіть з Іраном, з яким у нас більш тісні стосунки, не отрималося поки що отримати ту фінансову підтримку, на яку сподівалися. Так ось наш інтерес такий, а їх інтереси так само достатково вузькі і не відповідає тому трьохденному знаходженню. Я думаю, що перш за все їх інтерес лежить у обслуговуванні совєтської техніки. І у цьому плані у нас ще довгі, коли будуть такі можливості працювати у третьому світі, бо дозволяє пропонувати свої послуги по обслуговуванні, по допрацовці, по модернізації, по ремонті цієї техніки. Навряд чи ми зможемо отримати нешто у цій країні, де все ще мацніше поділено, чим у Ірані. І останнє, супраця з Лібією шмат більш небезпечна у плані просто знаходження там наших громадян. Приклад той проблем, яку мала Болгарія, навіть ставши сябром Еврозв'язу, показав, що ця країна, де справді уявлення про правопорядок вельми умовне.
Муаммар Каддафі запросив Олександра Лукашенку навідати Лівію. Білоруська телевізія повинна показувати, яким інтенсивним міжнародним життям живе білоруське керівництво.
Лукашенко, приймаючи запрошення наведаць Лівію, адзначыў, што хацеў бы прыехаць ужо з некімі канкрэтнымі вынікамі. То бок гэтая рэпліка таксама мусіць сведчыць пра тое, што ёсць сур'ёзныя праблемы ў канкрэтнай рэалізацыі тых дамоўленасцяў, якія заключаюцца паміж кіраўнікамі дзяржавы.
У передачі «Експертиза свободи» удільничали докторант зареєстрованого у Литві Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан і редактор аналітичного бюлетеня «Білоруський тиждень» Олександр Класковський. Вів гутарку Валер Карбалєвич. А зараз основні теми сьогоднішньої програми.
Делегация Еврозвязу находится с визитом у Минску. Делегация сустракается с представниками официального Минску и демократичной оппозиции. У Пинску демократичные активисты проводят уличные акции, распаусюджуючи информацию про Александра Борозенко, своего земляка, якого утримливают у следшем изоляторе у Минску. На предприемствах мостов массово берут отбитки пальцев. Милицианты спосылаются на загад начальника милиции, сгодно с яким отбитки будут брать у вовсих во взросте от 30 до 55 годов. Супрацовники белорусской милиции склали 11 административных протоколов за порушение ожитявления валютных операций. Правоохочие органы тлумачат заявление валютчиков каля обменных пунктов часовым дефицитом доляров. Былый ректор Белорусского державного университета Василь Стражу узначалил Институт китаязнавства имя Конфуция.
А зараз на черзе передача «Вольная студия». Гэты чалавек мае дзіўнае для сваякоў і знаёмцаў захапленне. Штогод ён едзе ў рэспубліку Комі і ўсталёўвае там на месцы масавых лагерных пахаванняў крыжы. Ушаноўвае памяць загінулых у гулагу суайчыннікаў. Георгій Каржанеўскі, госць «Вольнай студыі» і суразмоўца Міхася Скоблы.
Спадар Георгій, по професії ви інженер водопроводних збудаванню. Живете у Воложині. Дык як ви опинулися у далекій республіці Комі на місці колишніх совєтських концлагерів?
Я хотів визволити батьку. Мені було 2 роки, як його у 51-му році його арештували. Не хотів йти до колгасу. Його арештували і вивезли у Інту. Це лагер мінеральний. Найбільш такі страшні в цій системі ГУЛАГу. Там були контрреволюціонери, здрайці родимі. У 51-м арештували, а у 56-м як випустили з-за дроту, але без права виїзду. І він не мог ніде поїхати, і особливо на Білорусь. І він приїхав. Арештували його і вивезли. Ну, а після він приїжджав про свою мати, мою бабулю, сувесь ми тримали. Але нельга, каб улади ведали, що батька приїжджає. У 90-м годі я звернувся до польського ураду. От імя батьки написали ліст до прем'єра Мазовецького. І він дав
загад амбасаді в Москві допомогти ось моїм батькам. Перший раз я поїхав у Інту з польським телебаченням. Кольки годов ще тягнулася та вся волокіта, бо тут наші сопротивлялись наші влади у Мінську.
Так ще у 90-му годі батько не мог виїхати з Інти на Радіму.
Я ще не мог. Тільки офіційні документи і він отримав у 93-му годі. Хоча суд був пересуд у 91-му годі. Але документи пішли у Інту і там затримало місцеве КГБ.
А як від конкретного льосу родного батька ви прийшли до льосу тисячів і тисячів ахвяров ГУЛАГу?
Справа тим, що батька, і він казав, що у мене відказність перед моїми сябрами, тих, яких уже нема. Батька одразу, як ми поїхали до його, я позирав, відчував, чим він хвалюється. І він ось мені туди потім, ось тут, тут, каже, з Білорусі, цілий етап, каже, заморожений, і отут їх закопали. А каже, тут хочуть будувати дом. Я тут ходив, ну, вже стали будувати, але він каже, ми не дозволимо. Каже, нехай церква, але тільки не тут не повинні люди жити. Там могили лежать. І ось він, де він йшов, я за ним йшов, бо я його не мог оставити. Видать, я мені тут все допомагав, а його тянуло туди і тянуло. І кожен раз він мене все вводив у другі проблеми, з'являлися нові просьбіші.
Перед записом нашої передачі ви показали мені фото пам'ятних крижів, усталяваних у Республіці Комі. Польський криж, литовський криж, литовці зробили цілий меморіал, і білоруський криж. Де у якої конкретно місцевості стоїть криж у пам'ять згиблих білорусів?
Це в Абізі. Абізь – це поміж Інтою і Воркутою. Там був філіал лагеря мінеральний. І там сиділи найбільш відомі люди, сусвітно відомі люди. Туди вислали князя Святополка Мирського. Там жіночий лагер так само. Там ось була наша землячка Лариса Генюш, шмат людей відомих. Ось тут мені цілі списи я привез.
Господар Георгій, у многих регіонах Російської Федерації дійнічують відділення громадської організації «Меморіал». Чи супрацовничаєте ви з ними?
Ну, ми з батьком сувязі такі встановили. Ми навіть їздили за Урал, бо шукали сліди князя Мирського. І там були меморіалі. І ось тут в Інті ми з старшиньою Демідовим. Ось. Але мені найбільш мені сподобався такий докладний чоловік, старшиня Абіського меморіалу Віктор Лошкін. І у нас протягуються такі контакти. І він висилає прозвища людей, щоб ми тут дали інформацію і щоб свої діти могли приїхати поставити крижі. Бо Комі люди такі, ну, суєвірні. Вони хочуть, якби, щоб кожного чоловіка, який був без вини закопаний у їх, щоб знайшли і ушанувати їх пам'ять. Бо це, якби, програма їх очищення. Ця програма прийнята на узровні президента Республіки Комі.
Я відаю, що ви зверталися до Олександра Лукашенки з просьбою узнагородити від ім'я білоруської держави згаданого вами Віктора Лошкіна. Чи були ніякі виніки після вашого звороту?
Отказу я не отримав, але праз амбасаду у Москві йон отримав ліст Лошкін. І все, на гэтым все.
А як ви лічите, що гэты чалавек заслуговує?
Гэта павінна бути державна узнагорода, бо ён колькі наших земляков знайшов їхні могилы, там тепер такі колки з таблічками, але там повинні стати крыжы. І ведаць, вельмі шкода, що у нас на узровні держави у Беларусі не займаються так, як займаються у Литві, як у Польщі.
Спадар Георгій, у Абіді, як ви вже згадали, відбувала покарання знакомітая білоруська поетка Лариса Генюш. Ці ведає про гэты факт старшиня тамтейшого меморіалу спадар Лошкін?
Лошкін звернувся до мене запитом, ну, бо він ведав, що видані книги Лариси Генюш, і він ведав, що там ёсць написано про Абізь. І він попросив, пошукай, ну, які-небудь зборники її. Удалося, допомогли добрі люди, і книга йому вислана, і він пообіцяв, що знайдем махчимость заглянуть у її справу лагерную. Я лічу, що все отримається, це вельми важно, бо я читав у Святополка Мирського, написано так, що вона була стягом для усіх, і не тільки для білорусів, а й для поляків і литовців, для усіх людей там у Абізі.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Гость Міхася Скобли у вольній студії Георгій Каржанєвський, який по власній ініціативі їздить у Республіку Комі і ушановує пам'ять загинулих у ГУЛАГу суайчинників.
Спадар Георгій, калі зірнуць на мапу, калі зірнуць у той бок з Центральної Європи, дзе тая Республіка Комі? Забыты Богам край, на сотні кілометраў тайга, а ў тайзе вядома, якія законы. А вы не баіцеся ездзіць туды адзін? Наколькі я ведаю, надзейных аднадумцаў тут, у Беларусі, у вас няма.
Ведаце, людзі Комі гэта такія уталентаваныя, гэта добрыя людзі, і я іх люблю. Мой бацька вывучыў язык Комі, і я лічу, что их пильнуют службы специальные, их тримают у руках. Кольки выпадков со мной здарылося. Меня с фотоаппаратом затримали были. Я робил сдымки там, где наши белорусы с древа будинки будовали в Винте, это по головной улице. И меня вот затримали. Ну, али добро, что батька. Батька мой, чего ты с ним стоишь? Стукни ему в морду. И тогда человек той отошел.
Таким чином ваша деятельность там, она не ухваляется уладами.
Я лечу, что дети тих людей, які забивали, ну, як вони лічили ти ворога народу, вони сьогодні мають владу. І вони хочуть сховати це все злочинство. Ну, працюють там планово. Не у 97-му годі я вертався з Інти, і місце у поїзді, мій плацкарт, зайняв чоловік, некий п'яниця. Я не став з ним спрачатися. Лег спати на верхню полку, бо мені було нижнє. А після все там один другого боїться в поїзді. Ніхто ні з ким не розмовляє. Я звернув на другий день увагу, що нема того чоловіка, або ти його стоять. І так їхали аж до Ярославля. В Ярославлі прийшла міліція і питає, де ось цей чоловік? Чому ви не попередили проводника? І що він вас прогнав? Я кажу, що він мене прогнав. Записали мої пашпортні дані. Коли ми його знайдемо, того чоловіка, так визовемо себе тоді на суд. Ну і ніхто мене не визвав, значить чоловіка не знайшли. Там перед Першорою десятки кілометрів поселок від поселка, і там, напевно, його знайшли вовки.
Від ваших слов робиться непомисно. Ви справді лічите, що на місці этого несчастного человека могли оказаться вы, и что это была спланированная кимсти спецоперация?
Я не могу это 100% сказать, али сказала проводница, что бачила, як вынесли человека с этого места, али чому она не попередила никого, и никто не ведал. Это в ночи. Выкинули его с вагона. Босого выкинули, он спал.
У сувязи с усім тим, что вы рассказали, чи плануете вы и надалее ездить у Республику Коми, у Россию, как протягивать гэтую свою святую справу, ушановувати пам'ять суайчинників, які безвинно загинули у советських лагерях.
Батько мені показав місце, де обов'язково треба поставити крижі. Гэта перший черзі ось Абіч, ёсць крижі, затим Юршор, розстріляний лагер. Солженіцин писав, що там був бунт, але ну гэта не так, магчыма йому документи які дали, ну не такі. Бо мой батько казав, що це була провокація. І ось я зустрів чоловіка, який був при тих расстрелах. Загинуло 66 чоловік. Там літовці помнік поставили, германці поставили криш великий, а білоруси нічого. Я батьку обіцяв, що установимо крижі ось на гэтым кладбищі у Юршор, крижі в Усть-Уса, затим за Уралом, в Салехарде і каплічку у Інте. Але я хочу знайти таких людей, лепей їхати у двоїх, у троїх, як мені одному.
Господар Георгій, ось у нас у Дражні улади пам'ятний криш викопали. У Куропатах, дык їх увесь час нехто ламає. А чи не відбуваються подобные акти вандалізму і там, у Республіці Комі? Чи аховуються кимсьці усталяваные там знаки пам'яті? Може бути, їх так само давно розбурили?
У Республіці Комі прийнята програма, це все на державному зровні, і там аховується. І вони хочуть якби очистити свою землю від цих злиднів, від сталінських якби нашатків. Ну, у нас на державному зровні гэта справа не разглядалась. Я лічу, што гэта зневажаюць наш народ, бо дзяржава павінна глядзець і ўшаноўваць пахаванне нашых продкаў, невіновна, якія загінулі.
І ў сваім апошнім пытанні я ізноў вярнуўся да курапатаў. Раней лічылася, што камуністаў, ваяўнічых безбожнікаў, якія руйнавалі храмы, блюзнерылі над святынямі, спасцігне Божая кара. А як вы лічыце, якая кара, зямная, нябесная, любая, ці павінна спостигнуть тих, хто сьогодні ламає пам'ятні крижі, хто проклав праз курапатів? прокопати дорогу.
Ну, бабуля моя казала, що на другого душі виходять і глядять, як нащадки доглядають місце їх заховання. Я лічу, що з крижами змагаються ті люди, які зневажають наш народ. Навошто кому вони мішають ці крижі? Я ночував одну ніч на Куропатах. Гетим, хто держав, я харчі їм привозив. І прийшлось мені ночувати. Хотів про сон почути, що буде в цю ніч. І ось я якраз почув, отче наш у сні почув. І раптом, кажуть, пожар, горим. Всі вибігли, я відкрив це занавеску, бачу, стоїть машина на асфальті. Огоньок, значить, камера наведена. Ну, я один залишився в палаці. Вони лили воду, але я їх навчив, що треба водою не затушиш огонь. Треба накрити. Я лічу, що ті люди, які нішать крижі, вони не поважають свій народ. І прийде час, Божа кара на їх нойде. Бо кожен народ це повинен шанувати місце вічного спочинку своїх предків.
Так лічить Георгій Кажанєвський, інженер з Воложина, який був гостем вольної студії і суразмовцем Міхася Скоблеї.
Відкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удільничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.org.
Нагадаю, що завтра у сувязі з виборами нового президента США гостем онлайн-конференції буде старшиня головної управи білорусько-американського задіночення В'ячка Станкевич. Задавайте йому своє питання.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.